Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas su sa vama Mahir Elšan i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U posljednja 24 sata u BiH registrovano 926 novozaraženih, više od 500 novozaraženih u Srbiji, a u Hrvatskoj preko 1400. Voditelj i glumac Almir Čehajić Batko predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo nakon jučerašnjeg hapšenja. Tereti se da je zloupotrebom položaja i pranjem novca stekao nezakonitu korist u iznosu većem od pola miliona maraka. Sutra sjednica Skupštine Srbije na kojoj će biti izabran predsjednik, Vučić najavio da će ta funkcija pripasti Ivici Dačiću. Siniša Mali istakao da ostaje ministar financija u novoj vladi Srbije. NATO šalje respiratore i medicinsku opremu Crnoj Gori i Albaniji. Vojska Crne Gore odustala od vojne vježbe na Sinjajevini. Sutra završna debata Donalda Trumpa i Joe Bidena. Vjerenica Džamala Kašogija tužila saudijskog princa pred sudom u SAD-u. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 926 novih slučajeva zaraženih koronavirusom. Preminulo je 14 osoba. Nakon današnjeg rekordnog broja zaraženih postavlja se pitanje dokle se došlo sa radovima na izgradnji izolatorija u Sarajevu. Tokom ljeta trajali su pregovori vlade i opšte bolnice u Sarajevu oko cijelog projekta, a nakon što je dogovoreno ko će preuzeti odgovornost za zaražene pacijente, radovi su počeli krajem augusta. Završetak je planiran krajem godine, a kapacitet izolatorija će biti 44 kreveta. Ivan Katavić ima detalje.
Novi izolatorij u kantonu Sarajevo bit će namijenjen za liječenje oboljelih od COVID-a sa srednje teškom i lakšom kliničkom slikom. Ednan Drljević, šef COVID odjela u općoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš, naglašava kako očekuje da će izolatorij biti operativan do kraja godine.
Sa strane opće bolnice dr. Abdulah Nakaš, mi smo praktično već spremni. Evo, dobili smo sada i od Zavoda za zapošljavanje 40-ak medicinskih radnika, doktora, viših medicinskih radnika i sestara koje ćemo sada obučiti i pripremiti da mogu raditi u tom izolatoriju za liječenje COVID pozitivnih pacijenata. Već smo naručili i opremu, nešto smo i dobili. Dobili smo neki 5 respiratora, ostalo ćemo sigurno dobiti u kratkom vremenskom periodu jer smo na vrijeme to sve naručili i kako su nam, imamo uvjeravanje da će to biti sve odobreno, tako da mi ćemo biti čim se završe građevinski radovi praktično odmah biti spremni da započnemo sa radom.
Prema riječima Drljevića, u narednom periodu planira se realizirati i druga faza adaptacije izolatorija u krugu opće bolnice. Ukupno će biti na raspolaganju 100 kreveta, a u tom izolatoriju će se liječiti bolesnici teže kliničke slike.
Čim se napravi ta druga faza, mi ćemo onda preuzeti kompletno sve pacijente COVID pozitivne, tako da će biti ovo rješenje za u budućnost, tako da je ovo stalni objekat koji će biti za ove i slične bolesti koje su visoko kontagiozne, bit će na raspolaganju građanima kantona Sarajeva.
U kantonu Sarajevu uspostavljanje privremenog izolatorija na alternativnim lokacijama bilo je dugo predmet spora nadležnih. Odustalo se od uspostavljanja privremenog izolatorija u studentskom domu na Bjelavama i na građevinskom fakultetu, jer se čelnici zdravstvenih ustanova nisu mogli dogovoriti tko će rukovoditi tim izolatorijima. Na pitanje da li će biti prekasno čekati mjesec prosinac za novi izolatorij, Drljević je odgovorio.
Ako bude došlo do nekih poremećaja i do neke situacije sa nekim eksponencijalnim rastom i sa nekim ogromnim brojem oboljelih, mi ćemo se potruditi da nađemo neko adekvatno rješenje, tako da će svi pacijenti bez obzira na sve biti zbrinuti.
U kantonu Sarajevo posljednjih 10 dana broj pozitivnih na koronavirus svaki dan prelazi brojku od 100 osoba, a u cijeloj zemlji broj zaraženih dnevno bude i preko 700 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Međunarodna organizacija za migracije, Crveni krst Federacije Bosne i Hercegovine i Crveni krst Unsko-sanskog kantona počeli su sa akcijom podjele migrantima vreća za spavanje, toplih deka, paketa s hranom, zimske odjeće i obuće, higijenskih i drugih potrepština za boravak na otvorenom. Akciju financijski podržava Evropska unija. Procjenjuje se da više od 3000 migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini spava na otvorenom. Priča Marija Arnautović.
U napuštenom, skoro u potpunosti srušenom objektu nekadašnje fabrike Krajina Metal na samom ulazu u Bihać svakodnevno spava stotine migranata i izbjeglica. Ovo je jedna od više od 250 lokacija u Bosni i Hercegovini, koliko su ih registrovale međunarodne organizacije, a koje migranti i izbjeglice koriste kako bi našli sklonište od zime. Griju se i hranu spremaju na vatri. Bolje im je, kažu, na ovom mjestu nego u šumi, jer u kampovima u Bosni i Hercegovini više mjesta nema, kaže Imtaz iz Pakistana.
Spavamo ovdje ili na otvorenom. Naložimo vatru da se ugrijemo, a jako je hladno ovih dana, ali snalazimo se.
Policija ne dozvoljava da borave ni u napuštenom objektu fabrike. Sve koje zatekne na ovom mjestu, kaže Imtaz, odvoze u Lipu, u kojoj za njih nema mjesta. Svi prihvatni centri za migrante su puni, a u nekim je smješten i veći broj ljudi od predviđenog, kaže za Radio Slobodna Evropa šef Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auert.
U Lipi je kapacitet za 1000 osoba, ali tamo je oko 1500 ljudi proteklih sedmica. Također imamo smještaj predviđen u Biri, kojeg su lokalne vlasti zatvorile. Sve je još tamo, još ima 1500 kreveta, ali ne možemo ljude tamo smjestiti.
Prema procjenama Danskog vijeća za izbjeglice, koje sa AEM-om radi na zbrinjavanju i pružanju pomoći migrantima i izbjeglicama, oko 3000 ljudi je van zvaničnog smještaja, uglavnom u Unsko-sanskom kantonu, još jednom šef Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auert.
Žive po improvizovanim kampovima, šumama, napuštenim kućama. Prošlog petka Crveni krst USK i IOM su obezbijedili najnužniju dnevnu pomoć onima koje smo mogli pronaći, što je uključilo pakete hrane, vreće za spavanje, za zimske uslove, zimsku odjeću i cipele.
Ni za Raiza, također iz Pakistana, nema mjesta u prihvatnim kampovima, pa spava u ruševinama nekadašnje fabrike Krajina Metal. Pokušao je da pređe granicu sa Hrvatskom nekoliko puta, ali bezuspješno.
Hladno je, ali šta da radimo? Ja ću opet da pokušam da pređem granicu sa Hrvatskom. Želim da stignem do Italije. Do tada spavamo ovdje.
Istovremeno britanski Guardian objavio je fotografije i medicinske izvještaje koji svjedoče o napadima hrvatske policije na migrante koji pokušavaju da iz Bosne i Hercegovine uđu u tu državu. Jelena Sesar, istraživačica organizacije Amnesty International iz Londona, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je i ta organizacija dokumentovala više slučajeva napada hrvatske policije. Posljednji su dokumentovali prošle sedmice.
Velika grupa ljudi iz Afganistana i Pakistana koja je brutalno prebijena, zadržana više sati na teritoriji Hrvatske, a i jedan dio njih su iskusili čak seksualno nasilje. To je nešto što trenutno smo dokumentovali i nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da objavimo ovaj izvještaj u narednih nekoliko sedmica.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dan nakon što je objavljeno da će Ministarstvo odbrane Rusije otvoriti svoje predstavništvo u Srbiji, iz zvaničnog Beograda nisu stigla dodatna pojašnjenja, ali u vladajućoj stranci priznaju postojanje političkog karaktera sporazuma. Poslanik Srpske napredne stranke Dragan Šormaz ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da sporazum nije problematičan. Da li je riječ o slanju poruke o vojnoj neutralnosti ili je riječ o političkom manevru u priči, Mile Đurđević.
Da li će nešto doprineti? Ha, ja ne vjerujem da će doprineti. Jer za dobrobit vojske. Jer interoperabilnost vojske se radi po NATO standardima.
Ovako sporazum vlade Srbije i Rusije o otvaranju predstavništva Ruskog ministarstva odbrane pri Ministarstvu odbrane Srbije komentariše za Radio Slobodna Evropa poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormaz, koji je ujedno i šef stalne delegacije Skupštine Srbije pri parlamentarnoj Skupštini NATO-a. On ne negira politički karakter sporazuma.
To su neke stvari koje su više političkog karaktera, šalju neke poruke o našoj vojnoj neutralnosti, ali u suštini Srbija ima odličnu saradnju i sa sjeveričkim državama i sa NATO-om. To je itekako bitno za našu vojsku, mnogo bitnije po mom mišljenju od ovog sporazuma.
Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa, ali u saopštenju dostavljeno medijima 20. oktobra navodi da je procedura o otvaranju predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Srbiji pokrenuta u skladu sa sporazumom vlade Srbije i vlade Rusije. Ministarstvo je navelo i da je cilj osnivanja predstavništva Ministarstva odbrane Rusije pružanje podrške i brže rešavanje pitanja u vezi sa vojno-tehničkom pomoći, vojnom i vojno-tehničkom saradnjom. U saopštenju se dodaje i da je sporazum potpisan na osnovu dogovora predsjednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. Urednik specijalizovanog sajta Balkanska bezbednosna mreža i beogradski vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da svaki potez u domenu vojno-vojne i vojno-tehničke saradnje ima svoje političke posljedice. On pojašnjava da otvaranje predstavništva Ruskog ministarstva odbrane treba posmatrati u kontekstu aktuelne političke situacije.
A jasno je da su zapravo politički potezi već dugo vremena na očigledno. Na stran Putici nije mogla se pomiri politika istovremenog traktiranja između više utjeca više sila i na kraju se to simbolično slomilo na primjeru vojne saradnje.
Navodi Radić. To se, prema njegovim rečima, pokazalo kada je vlada Srbije u septembru donela odluku da obustavi vojne vežbe sa svim zemljama na 6 mjeseci. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin tada se pozivao na pritisak Evropske unije da se povuče iz planirane zajedničke vežbe sa Rusijom i Belorusijom.
I kad taj kont stavimo rusko predsjedništvo, onda otvorena je tema. Da li je to nužno, da li je neko svjetno politički posljedica, jer jako je teško zamisliti zemlju koja i dalje ima ambiciju da uđe u Europsku uniju i spremno ne želi da postoje odrabenu i spoljnu politiku Europske unije.
Navodi Radić. Upitani za najnoviju informaciju o otvaranju predstavništva Ruskog ministarstva odbrane u Srbiji, NATO je naveo za Radio Slobodna Evropa da u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije. NATO i Srbija su bliski partneri. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je u stalnom kontaktu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i drugim liderima. Navodi NATO i dodaje da Savez može imati snažnu saradnju i sa državama koje nisu članice, poput Austrije i Finske. Mi u potpunosti poštujemo njihovu odluku da se ne priključe NATO, na isti način na koji poštujemo odluku drugih da se priključe, navodi se u odgovoru NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kina je ubjedljivo najveći investitor u Crnoj Gori sa 70 miliona direktnih investicija u periodu od početka godine do kraja augusta. Centralna banka proglasila je tajnim podatke o tome koje su to kineske kompanije i u koje sve poslove u Crnoj Gori uložile taj novac. Iz Podgorice je Predrag Tomović.
Iako je prethodnih godina nije bilo među 10 vodećih stranih investitora u Crnoj Gori, ove godine Narodna Republika Kina postala je ubjedljivo najveći investitor sa 70 miliona eura direktnih investicija. To su pokazali podaci u izvještaju Centralne banke o stranim direktnim investicijama u periodu od početka ove godine do kraja avgusta, koji je objavljen 20. oktobra. Međutim, banka je podatke o tim ulaganjima označila povjerljivim, odnosno tajnim. Navedeno je samo da su se kineske investicije odnosile na ulaganja u preduzeće u Crnoj Gori ili njihovu kupovinu, kupovinu nekretnina i takozvani interkompanijski dug, odnosno firme iz Crne Gore su pozajmljivale novac od kompanija iz Kine. Detaljnije podatke o tome koje su kineske kompanije i koliko novca uložile u crnogorsku privredu pokušali smo da dobijemo u Ministarstvo ekonomije, odakle su nas međutim uputili na Agenciju za investicije Crne Gore iz koje još čekamo odgovor. Inače, iz te agencije su nam u julu ove godine na sličan upit odgovorili da je u Crnoj Gori prema podacima Poreske uprave registrovano oko 100 privrednih društava čiji su osnivači fizička ili pravna lica iz Narodne Republike Kine, uglavnom u sektorima trgovine i usluga uz kompanije koje su na crnogorskom tržištu prisutne kao izvođači radova, od kojih je najznačajnija kompanija China Road and Bridge Corporation, CRBC iz Pekinga, koja gradi prvu dionicu autoputa Bar Boljare. Saopštili su nam i da je prema podacima Centralne banke ukupan priliv stranih direktnih investicija iz Kine od 1. januara 2009. do 31. decembra 2019. godine iznosio oko 9 miliona eura, pri čemu u zadnje dvije godine, 2019. i 2018. nisu zabilježene investicije iz Kine. Proizilazi da je samo u 8 mjeseci ove godine Kina u Crnu Goru investirala gotovo 8 puta više novca nego u čitavoj prethodnoj deceniji. Dejan Milovac iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora za Radio Slobodna Evropa kaže da podaci o stranim investicijama i investitorima u izvještajima Centralne banke ne bi smjeli da budu tajni, budući da na transparentnosti tih ulaganja insistira i postojeće zakonodavstvo.
Sa izvješće Centralne banke se donesle kosti sa zakonodavstvom Crne Gore, gdje ne samo kada u pitanju Kina, ali dominantno u ovom slučaju Kina, jer se zaista radi o velikoj sumi, bi morao da otkrije koje su to kompanije, kojim sektorima je taj novac investitor. Sjeću vas samo da sam zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma obavezuje državnog organa, uključujući i Poresku upravu, ali i samo Centralnu banku, da ono što su podaci o krajnjim vlasnicima kompanijama mora zavesti u registar ovaj kompanije. Zapravo u konačno moramo znati odakle dolazi zapravo vlasnik koji se investira u Crnogoru.
Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa kaže da bi prije debate o tome da li podaci o stranim investicijama treba da budu javni ili tajni, trebalo utvrditi da li je strani novac uložen u nešto što je javno dobro ili u privatni posao.
Pa prvo bi javnosti trebalo da bude dostupna informacija da li je neko strano ulaganje ostvareno na način da je kupovana javna imovina ili kupovano nešto što bi predstavljalo javni interes za Crnu Goru. U tom slučaju ne postoji zaista nikakvo opravdanje da bilo koji podatak bude tajan, jer javnost upravo treba da zna kako se raspolaže imovinom koja je u javnom vlasništvu. U drugom slučaju, kada ona predstavlja privatni biznis ostvaren između privatnih subjekata, situaciju nekoliko drugačija, jer bi tada trebalo dvije agencije, jedna za nacionalnu bezbjednost, a druga koja kontroliše da li ima pranje para, da u nekim slučajevima tada bi oni trebali da budu filter kod takvih vrsta investicija, da se one ne bi dogodile, aj tako da kažem, jer sloboda preduzetništva jeste garantovana negdje i Ustavom Crne Gore.
Zanimljivo je da je 70 miliona eura kineskih investicija koje je Centralna banka u svom izvještaju označila tajnim uloženo u jeku pandemije koronavirusa i kada je ekonomija na globalnom nivou pred ozbiljnim izazovima. Detaljnije informacije o tome ko su investitori iz Kine i gdje su sve u Crnoj Gori uložili novac u 2020. godini potražili smo i na adresi ambasade Narodne Republike Kine u Podgorici. Do početka emisije nije smo dobili odgovor. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predsjednik inicijative za građansku moć u Kini Yan Li Yang bio jedan od učesnika masovnih protesta na trgu Tiananmen, koje su kineske vlasti ugušile u krvi 4. juna 1989. Tri dana kasnije otišao je u SAD. Došao je u Kinu 2002. gdje je uhapšen po optužbi za ilegalni ulazak i sabotažu. Proveo je 5 godina u zatvoru, prvih 15 mjeseci u samnici. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Kina je u posljednje 3 decenije ostvarila impresivan ekonomski napredak, ali su sve učestalije kritike zbog stanja ljudskih prava.
Od kako je Xi Jinping preuzeo vlast 2012. Kina je nazadovala ne samo na političkom, već i ekonomskom, kulturnom i socijalnom planu. Mnogo je dokaza koji potvrđuju pogoršanje ljudskih prava, bilo da je riječ o etničkim ili vjerskim manjinama, Hong Kongu, kritičarima vlasti zbog neadekvatne reakcije na virus COVID-19. Dosta je primjera zloupotreba. Ukratko, ne postoji prostor za slobodno iskazivanje mišljenja građana, bilo da je riječ o pripadnicima manjina ili većinskog naroda Han. Xi Jinping je posljednjih godina učvrstio svoju vlast. On je veoma moćan, u to nema sumnje. Međutim, on se pribojava, jer nije siguran da će njegova pozicija biti stabilna za uvijek. Stoga sada čini sve kako bi osigurao svoju vlast.
Da li on zaista najmoćniji političar u Kini kome ne preti nikakav izazov, bilo iz najužeg rukovodstva partije ili drugih segmenata kineskog društva? Da li je uspješan u kontrolisanju svega u zemlji?
On svakako sve kontroliše. Međutim, on doživljava kritičare svoje vlasti kao neprijatelje. Počev od nezavisnih intelektualaca, disidenata, zatim građane čija su prava narušena, bilo da je riječ o Ujgurima, Tibetancima, stanovnicima Hong Konga, lista je poduga. I unutar komunističke partije dosta kritičara, ali nema otvorenog izazova najvišim institucijama. Doduše, ima javnih kritičara režima poput profesora Su Zhangruna, zatim tajkuna Rena Zhiqianga koji je osuđen na 18 godina zatvora. Zhiqiang je iz druge generacije porodice kineskih revolucionara. Bio je blizak mnogim najvišim funkcionerima i ofreno je kovao Xi Jinpinga, zbog čega je dobio dugogodišnju kaznu zatvora. Primjer Zhiqianga pokazuje da je veoma teško, gotovo nemoguće otvoreno suprotstavljanje Xi Jinpingu.
U kojoj meri je ekonomski uspjeh koji je Kina ostvarila igrao ulogu u podršci građana komunističkim vlastima? Ona je beležila u posljednje 3 decenije rast od oko 10% na godišnjem nivou, što je po mnogim ocjenama impresivno, iako je startna osnova bila niska. To je omogućilo da se nekoliko stotina miliona stanovnika iz udaljenih područja izvuku iz siromaštva.
To je uspjeh za partiju. Dakle, postoji elitistička Kina koja se predstavlja svijetu kao impresivna. Istovremeno, podređene, siromašne građane iz udaljenih područja eksploatiše elitistička Kina, koju možemo nazvati Ying kao kompaniju sa komunističkom partijom kao članom upravnog odbora, koja je otvorena i za domaće i međunarodne kapitaliste da joj se pridruže. Ova druga Kina koja je podređena služi kao izvor ropskog rada za elitističku Kinu. To je kineska realnost i pošto elita svuda dominira, ljudi koji su podređeni mogu da urade malo ili ništa da promijene ove okolnosti. Tako komunistička partija Kine uspijeva da se predstavi svijetu kao veoma efikasan model razvoja i to se dešava u posljednjih 30 godina.
U kojoj meri građani prihvataju ili podržavaju takvu politiku iz uverenja, a koliko iz straha?
Economic success or because of fear?
Fear definitely has been
strah je definitivno veoma važan faktor i usađen je u svakoga. Čak i ako ga ljudi ne osjećaju, strah je dio njihove podsvijesti.
Da li je tačno da se nadziru sve aktivnosti svih građana?
Naravno, Kina je razvila masovni sveobuhvatni sistem nadzora prateći svakoga šta radi i govori na svakom mjestu. Ljudi su toga svjesni i u skladu sa tim prilagođavaju svoje ponašanje jer znaju da veliki brat prati svaki njihov pokret.
At which stage, at what time,
u kom trenutku i okolnostima može i u Kini da nestane pomenuti strah?
Biće potrebno mnogo toga da se desi. Najprije mora postojati sveopšte, snažno nezadovoljstvo građana režimom zbog bijede u kojoj žive, koje će istovremeno zahtijevati promjene. Drugo, neophodno je da se to nezadovoljstvo naroda pretvori u održivu, snažnu opoziciju koja sada ne postoji u kineskom društvu. Treće, nužno je da se naruši monolitnost rukovodstva komunističke partije kako bi se pokazale razlike unutar njega, na primjer u odnosu prema lideru Xi Jinpingu. Također, potrebna je podrška međunarodne zajednice, jer ponekad spoljni faktori mogu da pomognu u otvaranju zatvorenog društva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Antifašisti u malom ličkom mjestu Perušić protive se premještanju spomenika poginulim partizanima, žrtvama fašizma i španskim borcima iz centra tog mjesta. Lokalne HDZ-ove vlasti ne vide gdje je problem, jer će na lokaciji spomenika biti prošireno dječje igralište. Radi se o sistemskom planu uklanjanja antifašističkih obilježja iz javnih prostora, odgovaraju građani. Pripremio Enis Zebić.
HDZ-ove općinske vlasti u Perušiću u Lici odbile su zahtjev lokalne građanske inicijative da se odustane od premještanja spomen kosturnice iz parka u središtu mjesta na nedaleko groblje napušteno pred 150 godina, gdje bi se napravila i posebna aleja spomenika. Spomenik je podignut u znak sjećanja na poginule partizane s područja Perušića, žrtve fašizma i španjolske borce iz Perušića, njih čak 16. Obavještavamo vas da zahtjevu ne možemo udovoljiti, te će spomenik biti postavljen u aleju spomenika u Perušiću, tako da općinsko vijeće ostaje pri dosadašnjoj odluci. Stoji u dopisu kojeg je građanskoj inicijativi uputilo općinsko vijeće Perušića. Josu Obučina, jedan od 20 aktivnijih u inicijativi, za naš program o tome koja je poruka ove odluke općinskih vlasti.
To je spomenik kosturnice, što su oni tvrdili da nije. Međutim, mi smo u arhivi našli da su tu sahranjena 50, iznadu postoje živi ljudi, 52 poginula pripadnika partizanskog pokreta s područja Perušića i okolice. Koja poruka? Ja mislim da je to svakom danas u Hrvatskoj jasno. To je nešto što se sustavno radi već 30 godina. Da se uklone sva antifašistička obilježja sa javnih prostora. Eto, to je, mislim da je to jedini cilj.
HDZ-ov načelnik općine Perušić Ivica Turić za naš program kaže da ne vidi gdje je problem, jer je plan na mjestu spomenika proširiti dječje igralište po projektu za koji su sredstva dobijena od Europske unije.
To je Niko Stornica broj 1, to je obični spomenik koji dislociramo gdje pravimo aleju spomenika nekih 150 metara, zračne linije 100 metara. E sad, ako je to neki problem, onda ja stvarno ne znam o čemu bi mi pričali.
Za argumente općinskih vlasti Obučina kaže kako su prozirni alibi.
Spomenik se nalazi u parku. Okolo je jedna je u kraju vodoskok, onda tobogane ovi za djecu, ljuljačka i tako dalje. Što znači to dječje igralište? Samo mijenjanje tih navodno postojećih, kako sam razumio, postojećih sprava sada koje se nalaze sa novima, i baš bi tu stavili jednu di spomenik, on im smeta. To je izgovor da bi se spomenik umakao.
Obućina je u ratu došao do čina nadporučnika u Hrvatskoj vojsci i nije jedini ratni veteran u inicijativi za obranu spomenika. On se boji da se ovakvi potezi neće zaustaviti na Perušiću.
A to je jedna politika perfidna koja se vodi da se to sve ukloni, jer to je inače jedno od zadnjih obilježja, ja mislim u ovom dijelu Like. Imaju još i nešto u Gračacu, čak i tamo vidim da imaju namjeru maknuti, sad koliki će tamo biti otpor ne znam. A ovo sve je uništeno tokom rata okolo, znate, jer nima ko pružiti jednostavno otpor i poslije rata.
U 90-ima je u Hrvatskoj oko 3000 spomen ploče i spomenika vezanih za događaje iz antifašističke borbe i rad komunističke partije u međuratnom razdoblju bilo uništeno, oštećeno ili sklonjeno iz javnog prostora. U španjolskom građanskom ratu 1936-39 za područja Kraljevine Jugoslavije sudjelovalo je 1700 dobrovoljaca na strani Republike. Od tog broja pola, njih 850, bilo je sa prostora Hrvatske, njih 49 iz Like, a čak 16 iz Perušića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američke optužnice protiv hakera ruske obavještajne službe GRU pokazuju kako Moskva sve agresivnije koristi svoje hakerske mogućnosti da poremeti demokratske institucije i uništi privrede suparničkih zemalja u ostvarivanju svojih geopolitičkih ciljeva, ali i daju uvid kako bi mogao izgledati neobuzdani sajber rat, pišu svjetski mediji. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država u ponedjeljak je otpečatilo optužbe protiv 6 ruskih vojnih obavještajnih oficira za agresivnu hakersku kampanju širom sveta koja je izazvala masovne poremećaje i koštala milijarde dolara. Između ostalog, ciljala je olimpijske igre, električnu mrežu u Ukrajini i francuske predsjedničke izbore, piše New York Times. Tužioci su se usredsredili na 7 hakerskih napada koji su, kako ističe list, pokazali kako je Rusija posljednjih godina nastojala da svojim hakerskim kapacitetima potkopa demokratske institucije i ideale, osveti se neprijateljima i uništi suparničke ekonomije. Optužbe su također pokazale ograničenja Sjedinjenih Država da suzdrže Rusiju, ocenjuje New York Times, i ukazuje da su mnogi od navedenih napada izvedeni pošto su Sjedinjene Države uvele sankcije i javno ukorile Rusiju zbog njene sabotaže izbora 2016. Ruska ambasada u Vašingtonu oštro je negirala optužbe za koje je navela da imaju za cilj podsticanje rusofobnih osjećanja u američkom društvu, pokretanje lova na veštice i špijunske manije. Tužioci su rekli da su osumnjičeni radili u jedinici 74455 Ruske vojne obavještajne službe, poznate kao GRU. Ta jedinica, među stručnjacima za sajber bezbednost, poznata kao Sandworm, bila je uključena u distribuciju ukradenih e-mailova Američke demokratske partije na izborima 2016. Tužioci i analitičari kažu da optužnice, koje pokrivaju navodne aktivnosti od 2015. do 2019. odražavaju kako je Moskva postala sve agresivnija u korištenju sajber alata za ostvarivanje svojih geopolitičkih ciljeva i pokušala destabilizacije nekih svojih rivala, ukazuje Wall Street Journal, i ističe da su napadi tokom 4 godine izvođeni širom sveta, od Pensilvanije do Korejskog poluostrva. Među metama ruskih državnih hakera bile su odložene olimpijske igre u Tokiju, kao i zimske olimpijske igre 2018. u Južnoj Koreji, piše Times, navodeći da su britanski obaveštajci sprečili neke od tih napada. Ruski sajber napadi pokazuju kako izgleda neobuzdan internet rat, ocenjuje Guardian, dodajući da američka optužnica protiv šestorice operativaca grupe Sandworm daje detaljan prikaz kako su delovali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više o ovim, ali i drugim temama čitajte na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Jajla Obradović, a do idućeg slušanja lijep pozdrav!